Eginak 27. Italiaran zontziz atera behar genuela erabaki zutenean, Paulo eta beste zenbait preso, Augusto gudari taldeko euntari baten esku utzi zituzten. Julio zuen euntariak izena. Asia provintziako itxasbazterrera zihoan Adramitioko ontzi batera igo, eta zabalera jo genuen. Gurekin zen Aristarko Macedoniarra, Tesalonikakoa. Biharamunean, Sidonen geldialdia egin genuen. Juliok Paulok izabidez hartu zuen, eta bere adiskidengana joateko eta jengandik laguntza hartzeko baimena eman zion. Handik berriro itxasoraturik, Zipreko kostaren babesean ibili ginen, haizea kontra beiken nuen. Eta Ziliziako eta Panfiliako itxasoetan barrena, Liziako mira irire eritsi ginen. Han, Italiara zihoan Alexandriako ontzi bat aurkitu zuen eguntariak, eta denok bertara aldatu gintuen. Zenbait egunez geldi-geldi ibili ondoren, nekez iritsi ginen Nido irira. Haizea kontra genuenez, Kretaren babesera joan ginen, Salmon lurmuturraren ondotik igaroz. Eta kostarik kosta, doido iritsi ginen Portu Eder izeneko toki batera, Lasea iritik hurbil. Denbora asko galdua genuen, eta arrisku handia zuen ordutik aurrera bideak, negua gainean baitzen. Pauloko arrau egin zien.
Adiskideok, ikusten nago itxas ibilaldi honek kalte eta galera handiak ekarriko dituela. Ez karga eta ontziarentzat bakarrik, baita guretzat ere.
Baina euntariak fede gehiago zuen Lemazain eta patroiarengan Pauloren esanetan baino. Portu hura bestalde, ez zen negua igarotzeko egokia, eta itxasora jotzearen aldeko izan ziren gehienak. Fenikeraino iritsi nahi zuten, hegomendebalde eta iparmendebaldera begira dagoen Kretako portu horretan negua emateko asmoz. Bazen egoize apur bat, eta beren asmoa bete zezaketela uste zuten denek. Jaso zituzten bera zaingurek, eta Kretako bazterrari atxikirik joan ziren. Baina handik berehala, euroak iloi dentzen zuten haize erautsi batek eraso zion lehorraldetik ontziari. Haizeak zeraman ontzia, eta haizeari ezin eutsi geniolarik noragabe joaten utzi genuen ontzia. Kauda izeneko uharteko eskor baten babesean igarotzean, ozta-ozta egin ginen salba txaluparen jabe. Ura ontzira jaso ondoren, ontzia kablez estutu zuten gogortzeko, eta zirteko ondarmetaren batean ondoa jotzeko beldurrez, aingura flotagarria bota eta noragabe jarraitu zuten. Biharamunean, oraindik ekaitzak gogor jotzen baitzuen, ontzia arintzen hasi ziren. Hirugarren egunean, ontziko tresneria itxasora jaurti zuten marinelek. Egun asko baitzen ez eguzkirik ez izarrik etzela ageri. Eta ekaitzakarrak bere hartan jarraitzen baitzuen, galduri genituen onik ateratzeko itxaropen guztiak. Denbora asko generaman ezer jangabe. Paulok erdian zuti jarri eta esan zuen.
Adiskideok, hobe nire sana egin bazenute eta Kretatik atera ez bagina. Artara ez genituzken kalte eta galera hauek izango. Dena dela, ez galdu adorea arren, zuetako inorrez baita galduko, ontsia galduko da bakarrik. Bar gauean, nire jabea den eta nik zerbitzatzen dudan jainkoaren aingerua agertu zait, eta hau esan dit, ez beldur, Paulo, enperadorearen aurrean agertu behar duzu. Eta ontsian zurekin doazen guztiak ere, bizirik aterako direla agintzen dizu jainkoak. Izan bihotz bada dizkideok. Badut uste on jainkoarengan eta ziur naiz esan zaidan bezala gertatuko dela. Uarteren bat jo behar dugu.
14. eguna zen Adriatiko noragabe gindoa zela. Hartan, gauerdi aldera lehorra hurbil sumatu zuten marinelek. Bota zuten berun soka neurtzeko eta 20 besaldi eman zituen. Bota zuten berriro aurrera xeago, eta 15 eman zituen. Orduan, arkaitzen bat jotzeko beldurrez, laua ingura bota zituzten txopatik, eta eguna argitzeko irrikatzen zeuden. Marinelak, ontzitik ies egin nahirik, txalupa uretara eraisten ari ziren, aingurak brankatik botatzeko aitzakiaz. Paulo konela esan zien euntari eta soldaduei.
Horiek ontzian gelditzen espadira, zuek etxarete bizirik aterako.
Orduan soldaduek sokak ebaki eta txalupa erortzen utzi zuten. Eguna zabaldu bitartean, zerbait jan zezatela eskatu zien Paulok denei, esanez.
14 egun dira gaur, baraurik eta keska zaudetela, ezer hartu gabe. Jan badan ezerez, beharrezkoa baituzue salbatzeko, ez duzue inork buruko hile bat ere galduko.
Hau esan ondoren, hartu zuen ogi bat, eta denen aurrean jainkoari eskerroneko otoitza eginik, zatitu zuen eta jaten hasi zen. Orduan beste guztiek ere animatu eta jan egin zuten. 276 lagun ziren guztira ontzian. Hase eta gero, ontzia arindu zuten, garia itsasora jaurtiz. Egun argitu zuenean, ez zuten lurralde hura ezagutu. Baina itsasadar bat bere hondartzarekin begiztaturik, ahal bazen ontzia bertan sartzea erabaki zuten. Askatu zituzten beraz bi aldeetako aingurak eta uretan erortzen utzi. Era berean, Lemako lokarriak lasaitu zituzten, eta brankako jala izeari emanik hondartzaran zabiatu ziren. Baina hondarmeta batean ondoa jo zuten. Branka hondarretan sartua gelditu zen, mugitu ezinik. Txopa berriz, zartatu zijoan olatuen kolpez. Orduan presoak hiltzea pentsatu zuten soldaduek, inork ere igerian ies egin ez ezan. Baina juntariak, Paulo bizirik atera nahirik etzien utzi beren asmoa betetzen. Igerian zekitenek salta zezatela lehen bizi uretara eta atera zitezela lehorrera agindu zuen. Gainerakoak berriz joan zitezela olen gainean edo ontzipusken gainean. Hala, denok bizirik eta honik heldu ginen lehorrera.